Bu zona qamish zor. Timsoh, qarqara qushi va yuzlab boshqa jonivorlar va o'simliklar makoni. AQSh prezidenti uni aylanar ekan tabiiy boylikni avaylashga undadi. Obama 6000 kvadrat kilometrga teng maydonga aslida shu maqsadda bordi. U yerdan turib iqlimdagi salbiy o'zgarishlar haqida xalqqa eslatib qo'ydi.
2014 was the planet's warmest year on record. 14 of the 15 hottest years.
2014-yil insoniyat tarixidagi eng issiq yil bo'ldi. 15 eng issiq yildan 14-tasi shu asrning birinchi 15 yilida qayd etilgan, dedi prezident. Obama ko'plab amerikaliklar iqlimdagi salbiy o'zgarishlarni inkor etishini biladi. Jamiyat bu borada bir fikrda emas. Ekologiya, salomatlik, turmush tarzi va mahalliy iqtisod haqida jiddiy o'ylang, dedi Obama.
Ocean flows inward. This harms freshwater wildlife, which endangers a fragile ecosystem. The salt water flows into aquifers, which threatens the drinking water of more than 7 million.
Dengiz sathi ko'tarilgan sari sho'r suv quruqlikka qarab oqmoqda. Bu esa daryo va ko'llardagi chuchuk suvda yoki suv bo'yida yashovchi hayvonlar va insonlar uchun tahdiddir. Floridada 7 million odam ichimlik suvisiz qolishi mumkin. AQSh rahbari 2025-yilga borib karbonat angidrid gazining atmosferaga chiqariladigan hajmini 2 barobar kamaytirish niyatida. Xitoy ham 2030-yilgacha yoki undan oldin havoni bulg'ayotgan zararli gazlar hajmini pasaytiradi. Bu ikki davlat atmosferani ifloslantirayotgan ilg'or davlatlardan. AQSh respublikachilar nazoratida bo'lgan Kongress Obama rejasiga qarshi.
This is not some impossible problem that we cannot solve. We can solve it if we've got some political will. And we can solve it in a way that creates jobs.
Uni hal etish qo'limizdan keladi. Agar siyosiy irodamiz yetsa, bu jarayonda hatto yangi ish joylarini yaratish mumkin. Iqtisodga salbiy ta'sir qilmay, aksincha uni rivojlantiramiz, dedi prezident. Oregon shtati Portland shahar sobiq meri Sam Adams hozirda Washingtonda tadqiqot institutini boshqaradi. Bu aslida siyosiy muammo emas, dedi Adams.
Regardless of why people think sea level is rise is happening or why there's a drought or an anemic snowpack in the Rockies and the Pacific Northwest, regardless of the reasons for why people might think
Odamlar dengiz sathining ko'tarilishi, qurg'oqchilik yoxud Rogi tog'larida yoki Tinch okeani sohilida kam qor yoqani sabablari haqida boshqa-boshqa fikrda bo'lishi mumkin. Ammo fikrimcha, demokratlar va respublikachilar, konservativ qarashga ega bo'lgan odamlar va liberallar bu muammolarni birgalikda hal qilishi mumkin, dedi Adams. Uning nazarida Washingtondagi siyosiy kelishmovchilikka qaramay, amerikaliklar iqlimdagi o'zgarishlarga jiddiy e'tibor bera boshlagan va bu boradagi tashabbuslarni, chora-tadbirlarni ma'qullayapti. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.